Kristinuskossa on lopulta kyse siitä, mitä Kristuksesta ajatellaan.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi filippiläiskirjettä. Tähän asti tässä tuotantokaudessa on puhuttu Paavalin omasta elämästä ja Paavalin elämäntavoista ja niistä kumpuavista kehotuksista Filippin seurakunnalle. On siis käyty tärkeitä käytännöllisiä teemoja läpi, mutta jos tarkkoja ollaan, ei vielä oltu kristillisyyden ytimessä. Kristinuskossa ei ole kyse siitä, miten Paavali tai joku muu Jeesuksen seuraaja elää, vaan siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän tekee. Seuraavaksi luen filippiläiselle osoitetun tiivistelmän siitä, keneen he yhdessä uskovat, ja tämä löytyy kirjeen toisesta luvusta, jakeista 6-11. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Jos koko elämä on Paavalille Kristus, niin mitä hän oikeastaan tarkoittaa sillä? Paavali halusi elää elämänsä Kristuksen kunniaksi ja häntä kehuakseen. Jotta Jeesus voisi olla arvoisellaan paikalla apostolin elämässä, Paavalilla tuli olla kirkkaana mielessä se, mitä Jeesus oikeasti merkitsee hänelle ja koko maailmalle. Ja jotta filippiläiset kykenisivät liittymään Paavalin kanssa samaan taisteluun Jumalan valtakunnan puolesta, heidänkin tulee olla perillä kristinuskon keskeisistä teemoista. Äsken luettu katkelma oli kuin muunnelma uskon tunnustuksista, joita lausutaan Jumalan palveluksissa. Siinä puhuttiin Jeesuksesta Jumalana, ihmiseksi tulemisesta, ristiin kuolemasta, ylösnousemuksesta ja korotuksesta taivaan kirkkauteen. No saatat ehkä arvata, että uskontunnustuksia laatineet kirkolliskokoukset lukivat muun muassa tätä raamatun kohtaa hyvin tarkasti. Pureudutaan hiukan näistä 5 lauselmaan. No ensiksi mietitään sitä, mitä Jeesuksen jumaluus tarkoittaa. Lause Jeesuksella oli Jumalan muoto voi heittää ajatukset sellaiselle radalle, jossa Jumalalla olisi jokin fyysinen tai ihmissilmin havaittava muoto, mutta tästä ei tietenkään ole kyse. Voisi myös käydä niin, että lausetta lähtisi purkamaan kreikkalaisen filosofian keinoin. Esimerkiksi Platon esitti, että kaikelle tässä näkyvässä maailmassa on jossain tuonpuoleisessa ideoiden maailmassa tietynlainen prototyyppi. Jeesuksen tämänpuoleinen elämä ei kuitenkaan merkitse tuollaistakaan. Jeesuksen jumalallinen muoto tarkoittaa sitä, minkä Nikean ja Konstantinopolin kirkolliskokouksetkin lausuivat, Jeesus on todellinen Jumala. Hän ei ole joku heikompi tai päivitetympi versio, vaan hän on Jumala, kuten Isä ja Pyhä Henki. He ovat samaa olemusta, mutta eri persoonia. Jeesuksella on siten samat ominaisuudet kuin Isällä. Hän on kaikkivaltias, rakkaus, totuus, viisaus, kaikki tietävä ja niin edelleen. Hänellä oli kaikki Jumalan ominaisuudet ja hän teki Jumalan tekoja. Ihmiselämänsä aikana hän paljasti näitä ominaisuuksiaan rajatusti. Hän olisi voinut muuttaa historiaa monin muinkin keinoin kuin vain sovittamalla koko maailman synnit, mutta hän valitsi jättää esimerkiksi poliittisen uran toisille uran uurtajille. No toiseksi tullaankin siihen, mitä ihmiseksi tulemisessa tapahtui. Jeesus sananmukaisesti tyhjensi itsensä kaikesta siitä, mitä Jumalan olemukseen lasketaan kuuluvan. Sanotaan, hän ei pitänyt oikeutenaan tai saaliinaan olla tuota kaikkea, vaan tyhjensi itsensä ja syntyi ihmiseksi. Teologiassa tästä puhutaan joskus kenosis, siis tyhjentymisoppina, johon on otettu aika erilaisiakin näkökulmia. Jeesus oli tämän myötä todellinen ihminen, kuten oli todellinen Jumala samanaikaisesti. Hän ei ollut jumalihminen tai ihmisjumala, vaan tosi Jumala ja tosi ihminen, sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja jakamatta. Kukaan ei siis voinut vetää rajaa näiden kahden eri luonnon välille, mutta Jeesus pystyi itse kontrolloimaan niitä missionsa vaatimusten mukaan. Esimerkiksi jumalallisen kirkkautensa hän paljasti, mutta ainoastaan kerran ja vain kolmelle valitulle henkilölle. Mutta lukuisat ihmetteot todistavat hänen kaikkivaltiuttaan. Hän ei hypännyt temppelin harjalta tai ristiltä alas, koska ne eivät olisi edistäneet hänen tehtävänsä. Jeesus siis oli kuin kuka tahansa ihminen, mutta Pyhän Hengen siittämän neitsyön synnyttämänä hän oli synnitön. Perisynti ei päässyt tällä tavalla periytymään Jeesukseen. Hän oli siis kuin ihminen puutarhassa ennen lankeemusta. Siten hän oli myös todellinen Jumalan kuva, jollaiseksi ihminen on luotu. Aika hyvä esikuva, siis kenelle tahansa uskovalle. Kolmanneksi ollaan alistumisen ja palvelemisen teemassa. Jeesus olisi tosiaan voinut paukutella kaikkivaltiaan henkseleitä ja antaa luunapit kiusaavalle paholaiselle, puhaltaa roomalaisten lyömät naulat pois, mutta hän valitsi ja päätti toisin. Hänen tahtonsa ja tehtävänsä oli synkronoitu taivaallisiin asetuksiin. Jeesuksen tuli sovittaa koko maailman synti ja kerätä kourallinen seuraajia, jotka veisivät tämän sovituksen sanan kaikille, joita se koskee. Jeesus rukoili Getsemanessa isän tahdon toteutumista, vaikka hänen inhimillinen luontonsa olisi tahtonut toisin. Jeesus asettui palvelijan tehtävään. Hän alistui ja suostui orjan asemaan. Roomassa muuten rikolliset orjat tapettiin nimenomaan ristiin naulitsemalla. Neljänneksi tullaan kuuliaisuuteen ja korotukseen. Jeesuksen pysyessä käsikirjoituksessa hän täytti Jumalan tahdon kaikessa. Hän eli sen elämän, johon ihminen oli luotu. Hän pääsi siksi myös osaksi Jumalan kirkkautta taivaassa, kun hänet kuoleman jälkeen herätettiin ja korotettiin taivaaseen asti. Jos Jeesus olisi langennut, häntä ei oltaisi voitu korottaa, vaan nimenomaan alentaa saatanan tavoin muihin tehtäviin. Nyt Jeesus on kuitenkin kaikista arvokkaimmalla paikalla, valtaistuimella, isän oikealla puolella. Viidenneksi tullaan siihen, miten tämä koskettaa ihmiskuntaa. Jeesuksen suorittama pelastusteko oli kuuliaisuuden teko. Ihmisiä sen sijaan kysytään kumartamaan tätä korotettua Herraa päästäkseen osalliseksi pelastuksesta. Jeesuksen ihmiselämä osoitti häkellyttävällä tavalla Jeesuksen rakkauden ihmistä kohtaan. Jeesus nöyrtyi ja alentui tähän rakkauden takia. Ihminen on taipuvainen perisynnen takia kaikenlaiseen ylpistelyyn, mikä näkyy jo vaikka lasten keskinäisessä kinastelussa ja jatkuvassa vertailussa siitä, kenellä oli eniten lahja, paketteja tai uusimmat vaatteet tai hienoin älypuhelin tai kuka oli nopein, vahvin ja voimakkain. Mutta Jeesuksen edessä kenenkään ei tarvitse ylpeillä tai esitellä kredittejään. Kaikki ansiot ovat Jeesuksen lahjoja, jotka otetaan nöyrästi vain vastaan. Siinä missä Jeesusta kutsuttiin suorittamaan tehtävänsä kuuliaisesti loppuun asti, ihmistä kutsutaan vain kumartain ottamaan vastaan se, mitä kaikkivaltias nyt lahjoittaa. Jeesus on kaikkivaltias kuningas, joka on armollinen, myötätuntoinen ja hellä. Kaikkivaltias kuningas voisi kiusata alamaisiaan ja vaatia heiltä monenlaisia veroja ja pakkotöitä, mutta tämä kuningas on aivan toisenlainen. Hän on mittaamattoman rikas. Hän ei omista pelkästään kultaa ja hopeaa ja timantteja, vaan itse asiassa koko maailma on hänen omaisuuttaan. Moni tavallinen kuningas pyrkii ajamaan omaa etuaan ja voittoaan, ja historian kirjat ovatkin täynnä suurmiesten saavutuksia ja ekojen pönkityksiä. Tämä kuningas on täysin erilainen. Hän kaiken tuon sijaan jakaa alamaisilleen, kansalaisilleen lahjoja ja sen parhaita paloja avokätisesti. Hän ei ole tyly orjapiiskuri, vaan ajaa aina heikomman etua. Hän ei ole kova, vaan rakastaa. Hän oli valmis luopumaan kuninkaallisesta asemastaan ja tuli kaikkien orjaksi palvellakseen jokaista ihmistä. Kiitos, kun kuuntelit tänään kanssani tätä tärkeää oppia Jeesuksen kahdesta luonnosta. Jeesuksen inkarnaatiosta, eli lihaksi tulemisesta ja tämän kaiken vaikutuksesta pelastukseen. Seuraavassa jaksossa tulemme näkemään sen, että jokainen kristitty on Jeesuksen todistaja. Ja koko elämä on kuin Jeesuksen käyntikortti. Ja siksi ei olekaan samantekevää, miten elämänsä elää Jeesuksen seuraajan. Tätä tehtävää varten tarvitsemme varmasti siunasta ja niinpä luen sen vielä tähän loppuun. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.